มาไงนิสัยกับอนุสัยมันคืออะไร เอาถามผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันก่อนนี่แหละนิสัยกับอนุสัย มันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงต่างกันยังไง
อยากประเภทตรงนี้ต่างก
ัน ฮะ
นิสัยนี่มันจะหยาบครับอนุสัยนี่มันจะละเอียด
ใช่แล้วลักษณะต่างกว่านั้นอีกแบบนี้ไหม
อันนี้ยังไม่ทราบ
ไม่ทราบนิสัยเป็นภาษาไทยอนุสัยเป็นภาษาบาลีแต่มันคล้ายกันกับตัวนี้นิสัยแปลว่าความเคยตัวหรือว่าเคยชินอนุสัยการตามนอนมันต่างกันอย่างนี้แหละตัวนี้ไม่ใช่กิเลสแต่ตัวนี้มันเป็นกิเลสอันนี้ละไม่ได้อันนี้ละได้นิสัยนี้พระพุทธเจ้าละได้ผู้เดียวแต่อนุสัยพระอรหันต์ละได้หมดแต่อรหันต์ละนิสัยไม่ได้นะละได้แต่อนุสัยแต่นิสัยนี้ละได้เฉพาะพระพุทธเจ้านิสัยจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นวาสนานะวาสนาคือวาสนานี่เป็นการกระทำจนความเคยชินสำหรับบุคคลผู้นั้นมาตั้งแต่ยาวนานนะสั่งสมมาเรื่อยๆเป็นวาสนาถ้าบุคคลใดก็ตามมีวาสนาในทางที่ดีนิสัยก็ค่อนข้างเป็นคนเรียบร้อยและดีถ้าวาสนาของบุคคลผู้นั้นเกิดอยู่ในจำพวกสัตว์เดรัจฉานเช่นลิงมายาวนานติดต่อกันหลายภพหลายชาติเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในคราวครั้งหนึ่งนิสัยมักจะคล้ายลิงแต่ใครจะมีนิสัยยังไงก็ตามทั้งนิสัยดีนิสัยไม่ดีนิสัยแบบชั่วร้ายหรือไม่ชั่วร้ายทุกนิสัยเนี่ยมันจะมีอนุสัยอยู่ตัวเนี้ยมันจะมีอนุสัยอยู่ในจิตของผู้นั้นมันจะมีพวกอนุสัยกิเลสพวกเนี้ยหรือตัวนี้อนุสัยนี้จะมีอยู่3คือกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยนิสัยมักจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมแต่อนุสัยเป็นเรื่องของกิเลสที่มันคอยตามนอนและแทรกซึมอยู่ในจิตอยู่ตลอดถ้าสภาวะจิตในขณะใดขาดสติอนุสัยพวกนี้มันจะผุดขึ้นมาอ่านได้ไหมจำเป็นจะต้องจำพวกนี้ไหมจริงๆแล้วจำเป็นอยู่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธบริษัท3จำพวกพวกหนึ่งฟังธรรมแล้วเข้าใจนำไปปฏิบัติรู้เรื่องแต่ไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้ไม่ค่อยดีเพราะนั้นฟังแล้วจำคำสอนเข้าใจนำไปปฏิบัติรู้เรื่องและต้องอธิบายให้คนอื่นฟังได้จึงจะดีที่สุดในพุทธบริษัท3จำพวกนั้นพุทธเจ้าสรรเสริญจำพวกที่สามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้อนุสัยตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมักดองในสันดานคือมันมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆกับทุกนิสัยไม่ว่าจะเป็นนิสัย ชนิดใดๆก็ตามที่มีในโลกนี้นิสัยนี่นะจะแบ่งออกเป็นที่มีชื่อเรียกตามภาษาบาลีว่าจริตนั่นเอง1ราคะจริตคือตัวนิสัยหรือว่าความประพฤติจริตคือความประพฤติคือพฤติกรรมของบุคคลผู้นั้นเอง1ราคะจริต2โทสะจริต3โมหะจริต4พุทธจริต5อะไรท่านมหาศรัทธาจริต6วิตกจริตไม่ต้องจดก็ได้นะเพราะมันมีอยู่ในหนังสือเล่มสีเขียวนี่คือนิสัยทั้งหมดนี้มันจะหมุนไปตามพวกเนี้ยตามอนุสัยคือนิสัยในการสั่งสมมาแต่ละอันแต่ละอันใน6อย่างเนี่ยแต่จริงๆคนเรานะมีครบทั้ง6นั่นแหละเพียงแต่ใน6อย่างเนี่ยใครจะเด่นในตรงจุดไหนอย่างเช่นโยมนิกโพสาจริตเกิดขึ้นบ่อยมั้ยไม่ค่อยบ่อยคือลักษณะของโพสาคือจะมีความรู้สึกหงุดหงิดโมโหรำคาญอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่ได้ทั้งวันถ้าราคะก็หมายความว่าชอบความสวยความงามชอบอะไรที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมดอะไรที่มันขัดขวางยกลกลุงลังเนี่ยไม่ค่อยชอบพวกราคะจริตเนี่ยเขาชอบประดิษฐ์ประดอยตกแต่งร่างกายถ้าอาบน้ำก็เข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็มาอยู่หน้าโต๊ะแป้งก็อยู่งั้นแหละทั้งชั่วโมงอย่างเงี้ยพวกราคะจริตอาตมาเคยเห็นเขานินทากันมาเล่าอันนินทาให้อาตมาฟังเข้าห้องน้ำ3ชั่วโมงแต่เขามันมาเล่าให้ฟังโอ้โห3ชั่วโมงขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วกว่าออกห้องน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวอะไรอีกอ่ะเป็นอีกชั่วโมงกว่าพวกนี้ราคะจริตคือมันเป็นนิสัยที่ติดมาตั้งรวมตั้งนานแล้วพวกนี้แก้ไขยากมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ คือราคะนี่ไม่เกี่ยวว่าเป็นผู้หญิงมาก่อนหรือไม่เป็นไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความชอบความต้องการหรือว่าความโน้มเอียงไปในด้านนั้นๆเองคือเห็นอะไรรกหูรกตาก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยชอบความมีระเบียบหรือบางคนก็ไม่ชอบความมีระเบียบชอบอะไรรกๆก็มีโทสะจริตคือจะรู้สึกหงุดหงิดอยู่เรื่อยๆบ่อยๆจนเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมีแต่เรื่องกวนใจอยู่ตลอดเนี่ยโทสะจริตโมหะจริตมักจะเป็นในทางลุ่มหลงคือประเภทที่เรียกว่าคล้อยตามคำพูดของคนอื่นอยู่เรื่อยมีข่าวลือข่าวอะไรที่น่าตื่นตระหนกก็ตื่นตระหนกตกใจไปกับเขาอย่างเงี้ยเช่นเขาบอกว่าอีกปี2554แผ่นดินจะถล่มเนี่ยตื่นตกใจกันไปทั้งหมดตัวนี้โมหะจริตมีเยอะนะประเภทนี้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าควรจะเตรียมอันนั้นไว้จัดอันนี้ไว้จัดอันนั้นไว้กลัวพวกโมหะจริตพุทธจริตคือประเภทใฝ่รู้ชอบค้นคว้าชอบศึกษาชอบหาความรู้อะไรที่เป็นความรู้คือคนที่เป็นพุทธจริตเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นคือจะใฝ่หาแต่ความรู้อย่างเดียวศรัทธาจริตคือเชื่อประเภทนี้เชื่อง่ายเชื่อในหลักเหตุหลักผลเขาจะเชื่อทันทีแต่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่หลักเหตุหลักผลเขาจะไม่เชื่อเนี่ยศรัทธาจริตพวกมีความประพฤติในด้านความเชื่อเป็นนิสัยวิตกจริตประเภทที่ฟุ้งซ่านบ่อยวิตกคือมีแต่เรื่องให้คิดเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องคือมันหลายเรื่องหลายราวนะยุ่งเหยิงกันไปหมดมีแต่ความคิดอยู่ภายในพวกวิตกจริตพวกเนี้ยในนิสัยทั้งหมดเนี่ยพวกเราจะมีอย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วแต่ว่าจริตไหนมันจะเด่นขึ้นมาเป็นนิสัยเจาะจงหรือเด่นชัดของผู้คนผู้นั้นอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะสั่งสมนิสัยส่วนไหนมาทีนี้พอเรามีจริตนี่แหละทั้ง6อย่างนี่แหละไอ้เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นมาได้เนี่ยกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยมันจึงเกิดขึ้นมาได้ตามจริตทั้ง6เนี่ยอนุสัยแปลว่าการตามนอนไปตามภาวะแห่งกามคือมันคล้อยตามนะคล้อยตามไปอารมณ์ของกามคล้อยตามไปอารมณ์ที่เป็นปฏิฆะปฏิฆะคือสิ่งที่ตรงข้ามกับกามกามก็คืออารมณ์อันเป็นที่น่ายินดีน่าใคร่น่าพอใจพวกเนี้ยถ้าเราไปประสบสภาวะอันเป็นที่น่ายินดีน่าใคร่น่าพอใจปุ๊บแล้วเรามีราคะจริตอยู่แล้วกามราคานุสัยจะตามนอนในอารมณ์นั้นๆคือมันจะคล้อยตามไปในภาวะนั้นๆยิ่งถ้าได้เกิดความยินดีในสิ่งใดมากยิ่งจะติดและยึดในสิ่งนั้นมากกว่าบุคคลที่เป็นโทสะโมหะพุทธะและสัทธาอวิตกมากตรงเนี้ยแต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นโทสะจริตกามราคานุสัยก็จะตามนอนอยู่แต่ตามนอนได้ชั่วคราวนะตามนอนได้ชั่วคราวยินดีปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่ออย่างนี้นะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อตัวเนี้ยเพราะโทสะเป็นตัวจะผลักออกปฏิฆะส่วนมากจะปฏิฆานุสัยมันจะเข้ามากับโทสะนี่จะถูกกันกับปฏิฆานุสัยกามราคานุสัยจะถูกกับพวกราคานุสัยราคาจริตโมหะนี่จะถูกกับเนี้ยอวิชชาจริตแล้วพุทธะศรัทธาวิตกล่ะถูกแน่ไหนถูกในทั้งหมดพวกเนี้ยบางทีไปประสบกับสิ่งที่น่ายินดีน่าใคร่น่าพอใจพวกพุทธจริตก็มักจะเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้พวกนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำไมทำให้เราน่าใคร่น่าพอใจได้น่ายินดีได้มันเป็นเพราะอะไรเขาจะเข้าไปศึกษาศรัทธาจริตก็จะเป็นผู้เข้าไปหาเหตุผลในเรื่องพวกนี้เหมือนกับว่าในโลกมนุษย์อันเต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปหมดทุกคนน่ะมีความทุกข์อยู่ในภาวะแห่งร่างกายนี่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแต่ทำไมคนทั้งหลายที่อยู่ในกองทุกข์นี้ยังมีความยินดีมีความน่าใคร่น่าพอใจในตัวของตัวเองในตัวของบุคคลอื่นและในทรัพย์สินสมบัติหรืออะไรอย่างอื่นอีกมากมายติดจนไม่สามารถปล่อยวางมันได้คือติดนี่พุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ติดจนปล่อยวางไม่ได้นี่พุทธเจ้าบอกว่าอันตรายธรรมดาเราจะต้องอาศัยร่างกายอาศัยคือร่างกายเราร่างกายคนอื่นแล้วก็อาศัยทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองข้าวของเพื่อเป็นเครื่องดำรงชีพนี่มันถูกต้องเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่ถ้ามัวติดและมัวเมายึดถืออย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันอันตรายสำหรับผู้ที่ยึดติดอย่างนั้นเช่นยึดติดไปในทางภาวะของกามก็จะปฏิสนธิในเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือว่านรกอย่างหนักที่สุดนรกถ้าเป็นโทสะก็ปฏิสนธิพวกนี้ไว้เหมือนกันยินดีในสิ่งใดพอใจในสิ่งใดรับให้ในสิ่งใดก็ย่อมมีปฏิฆะในสิ่งนั้นมันจะมีทุกคนจะมีอย่างนั้นคือรับอะไรก็จะมีปฏิฆะในอันนั้นเข้าใจไหมปฏิฆะก็คือสิ่งที่มันเป็นประเภทของโทสะนี่นะ โทสะนี่ตัวเนี้ยโทสะ กับปฏิฆะแต่ทำไมมันชื่อคนละชื่อตัวนี้เป็นชื่อบอกของอนุสัยคือปฏิฆะเพราะว่าโทคานุสัยมันไม่มีเมื่อปฏิฆะมากนี่แหละมันจึงเกิดเป็นโทสะโทสะนี้เป็นอารมณ์ที่หยาบแล้วเป็นการแสดงลักษณะของอารมณ์ที่มันมากขึ้นมาแล้วอนุสัยเป็นเพียงแค่พูดตามนอนเท่านั้นกามราคานุสัยเป็นเพียงแค่พูดตามนอนเท่านั้นแต่อารมณ์ที่เด่นชัดจะเป็นพวกนิสัยมากกว่ามันจะออกมาตามนิสัยของบุคคลผู้นั้นอนุสัยไม่ค่อยจะปรากฏตัวเท่าไหร่แต่สิ่งที่ปรากฏตัวมากที่สุดคือพวกนี้จริตที่เรียกว่านิสัยมากพระอรหันต์ทั้งหลายละอนุสัยได้แต่นิสัยละไม่ได้ละไม่ได้นะนิสัยเนี่ยเพราะอันนี้ไม่ใช่กิเลสนะเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่กิเลสคนจะมีราคะโทสะโมหะพุทธะศรัทธาวิตกอยู่เต็มหัวใจก็ตามแต่ถ้าละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยได้เขาก็สามารถดับทุกข์ได้ตัวนี้เป็นนิสัยที่อยู่ประจำจิตเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนพวกเนี้ยเจ้าเรือนลักษณะคำว่าเจ้าเรือนจะว่ายังไงนะเจ้าเรือนนี่มันใช่มันมีมามันเป็นสิ่งที่มีมาก่อนคำว่าเจ้าเรือนนะจะอธิบายยังไงคืออาตมาได้ข้อเปรียบเทียบชนิดนึงอันเป็นเจ้าเรือนคือมันมีอยู่แล้วในตัวเราเข้าใจไหมงงคือจะเปรียบเทียบกับคำว่าเจ้าเรือนนะคือมันเป็นของต้องมีอยู่ในภาวะแห่งใครก็ตามสร้างรูปร่างกายนี้ขึ้นมามันจะต้องมีจริตทั้ง6เนี่ยติดตามมาด้วยเข้าใจไหมเปลี่ยนมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นนิสัยที่ติดตามมามันอยู่กับขันตัวเนี้ยมันไม่ใช่กิเลสแต่มันต้องติดมาเขาเรียกว่าความเป็นเจ้าเรือนเช่นความรักอันเป็นเจ้าเรือนโทสะที่เป็นเจ้าเรือนโมหะที่เป็นเจ้าเรือนเนี่ยพุทธะที่เป็นเจ้าเรือนศรัทธาที่เป็นเจ้าเรือนวิตกที่เป็นเจ้าเรือนครูเจ้าก็ใช้คำนี้เหมือนกันนะแต่ภาษาบาลีไม่รู้หรือว่าเรียกอะไรแต่เขาแปลมาเป็นสไทยเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเขาถามว่าเอาพระอรหันต์นี่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องยังรักพ่อแม่พี่น้องไหมเขาบอกมีความรักอยู่เอาถ้าพระอรหันต์มีความรักอยู่ก็มีทุกข์อยู่สิเป็นความรักแบบเจ้าเรือนพุทธเจ้าว่าอย่างนี้คือความรักแบบเจ้าเรือนนะฮะดั้งเดิมใช่เนี่ยความรักแบบดั้งเดิมมันไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ความรักแบบหวานชื่นความรักแบบอะไรนะติดยึดกันแบบราคะเข้าใจไหมราคะอันเป็นไอ้นุสัยเนี่ยความรักที่มันสืบต่อไปในภพหน้าชาติหน้าอันนั้นท่านไม่มีความรักที่สืบพวกนี้เป็นตัวสืบต่อภพหน้าชาติหน้าเนี่ยกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยพวกนี้สืบต่อภพหน้าชาติหน้าเป็นกิเลสที่หมักดองสันดานแต่อันนี้ไม่ใช่มันเป็นขันจับอยู่ในกองทุกข์ทุกข์เป็นของควรกำหนดรู้บางคนแสดงโทสะออกมาแต่จิตใจของเขาไม่มีโทสะก็มีมันเป็นเจ้าเรือนนะเข้าใจไหมคือเขาบังคับไม่ได้คือจะเตือนคนดีๆนะอยากจะพูดคำอ่อนหวานอยู่แต่มันเป็นคำรุนแรงเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ฟังคนนั้น เอ๊ะทำไมคนนี้พูดดุจังทั้งที่คนนั้นเขาไม่มีอะไรนะจิตใจนะมันเป็นเจ้าเรือนทีนี้ถ้ามองกันไม่ออกก็หาเรื่องเหรออะไรเงี้ย จบใครยังไม่จบเดี๋ยวก็จะหาว่าไปปฏิบัติทำยังไงมาเขาจะมองอย่างเงี้ยคือพวกนี้มองไม่ออกหรอกสายตามันสั้นมันคือจำแนกแยกแยะลักษณะภาวะของบุคคลผู้นั้นไม่ออกลักษณะความเป็นเจ้าเรือนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ลักษณะของนิสัยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะพระเจ้าจึงใช้คำว่าสังวรระวังอยู่เรื่อยๆแม้อรหันต์แล้วก็ต้องสังวรเหมือนกันนะสังวรระวังอย่าให้นิสัยอันนิสัยเสียของตัวเองนะออกไปมากมันก็ไม่ดีเพราะคนทั้งหลายมีกิเลสคนมีกิเลสมามองเราอย่างเงี้ยมันไม่ได้มองแบบคนที่มีธรรมเขาก็มองแบบคนมีกิเลสนั่นแหละถือศีลอะไรมามันยังดุยังด่ายังว่ายังโกรธอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะโกรธแต่จริงไม่ใช่เหมือนกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี้เคยเกิดเป็นลิงมา500ชาตินะเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็ตามเดินผ่านคลองน้ำเล็กๆที่สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้คือล่องน้ำเล็กๆนะก้าวข้ามผ่านไปได้องค์อื่นก็ก้าวข้ามผ่านไปได้โดยธรรมดาแต่พระสารีบุตรไปถึงปุ๊บกระโดดย้อยเหมือนลิงไงเนี่ยกระโดดเล่นเหมือนลิงเลยเนี่ยเป็นลักษณะนั้นคนก็กล่าวหาว่าเอ๊ะพระสารีบุตรนี่เป็นถึงอัครสาวกเบื้องขวาทำไมไม่มีความสำรวมเลยทำไมแสดงอาการกิริยาดังนั้นอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไปอย่างสงบเรียบร้อยแต่ทำไมสารีบุตรกระโดดเหมือนลิงอย่างนั้น ก็เรื่องถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าท่านทั้งหลายสารีบุตรเนี่ยเคยเกิดเป็นลิงมา500ชาติระดับของสาวกไม่สามารถที่จะละนิสัยภาวะความเป็นอย่างนี้ได้มีแต่เราตถาคตเท่านั้นที่สามารถละนิสัยและวาสนาชนิดนี้ได้เนี่ยนอกนั้นไม่มีใครละได้แต่พระสารีบุตรเมื่อถูกตำหนิอย่างนั้นท่านก็สังวรระวังตัวเองมีอยู่คราวครั้งนึงท่านคลุมจีวรแล้วมันจีวรมันย้อยไปข้างหลังคือดูแล้วไม่เรียบร้อยนะเนรลูกศิษย์ก็บอกว่านี่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คลุมจีวรอย่างเงี้ยมันไม่สุภาพท่านอาจารย์คลุมจีวรใหม่เถอะท่านก็ตรวจสำรวจดูตัวเองว่าเออใช่มันไม่สุภาพคือลักษณะนิสัยแบบลิงมันติดมาก็ต้องเผลอบ้างอย่างนี้นะคือบางทีก็รวบคลุมไปเลยด้วยความเร่งรีบท่านก็คลายผ้าออกมาใหม่แล้วคลุมใหม่อย่างสวยงามเป็นอย่างนั้นเข้าใจยังคำว่านิสัยอนุสัยเข้าใจยังแล้วอุปนิสัยเข้าใจไหม
เอาพอเริ่มคำใหม่ไม่เข้าใจเลยก็อันเดียวกันนั่นแหละอุปนิสัยนิสัยอนุสัยพวกนี้
อุปนิสัยกับนิสัยแตกต่างกันไหมคร
ับ ไม่ต่าง
คล้ายกัน
คล้ายกัน
คล้ายกันแต่ไอ้เสียงเ
หรอเหมือนกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าคล้ายกันไหม
กล้วยเมื่อขึ้นเฉพาะกล้วยครับถ้ากล้วยหอมมันคือกล้วยหอมกล้วยว่างคือกล้วยว่าง
ก็นั่นแหละมันก็คล้ายๆงั้นประเภทกล้วย
น
ิสัยหรืออุปนิสัยก็คือประเภทนิสัยเท่านั้นเองแต่อุปนิสัยมันจะใช้ไปในลักษณะว่าเอ๊ะไอ้บุคคลผู้นี้มีอุปนิสัยของพระอรหันต์อยู่คือพระพุทธเจ้าพระองค์เล็งญาณไงเล็งญาณสมมติมีพุทธบริษัททั้งหลายนั่งเต็มอยู่นี่นะพงนั่งคำนวณดูปั๊บเล็งญาณไปปั๊บมันจะมีว่าขึ้นในจุดของแต่ละจุดแห่งดวงใจของผู้นั้นไงพงจะรู้เลยว่าคนนี้จะบรรลุคนนั้นจะบรรลุคนนั้นจะบรรลุพงจะรู้เพราะว่าบุคคลนี้มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลคนนั้นมีอุปนิสัยมรรคผลคนนั้นมีอุปนิสัยมรรคผลท่านจะรู้ไงเพราะมันจะมีสัญญาณตอบรับให้พงได้รับรู้รับทราบอยู่คนโน้นไม่มีอุปนิสัยอรหันต์ท่านก็จะรู้รับทราบนะไม่กล้าชี้มาทางนี้เดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวหาว่าเราไม่มีอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมก็เลยโน้นแหละท่านไม่รู้ใครแต่อาตมาไม่สามารถรู้ได้อย่างนั้นรู้ไม่ได้แต่คือแต่มีความมั่นใจว่าถ้าใครปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดหวังแน่ๆยืนยันว่าไม่ผิดหวังขอให้ทำตามกล้าไหมที่จะทำเท่านั้นเองหนักแน่นแค่ไหนเพราะมันต้องอาศัยศรัทธาความเพียรแล้วก็ขันติบุกไปอย่างเดียวอดทนไปเรื่อยๆต่อสภาวะการต่อการบีบคั้นต่อการอารมณ์ภายในต่ออนุสัยพวกนี้แม้ไม่มีอะไรก่อกวนเราอันนี้อนุสัยภายในจิตเราเนี่ยก่อกวนเราเองมีอยู่
อุ้ยดื่มไป
ตอบไว้ตั้งนาน
นะครับอาจารย
์ฮะ
นิสัยมันมีหลายตัวไหมครับแต่ละ
นิสัยมีอยู่7มีอยู่6ไง
หมายว่ามันอันที่เด่นนะครับที่ว่ามันเตียวอย่างแบบพระสารีบุตรเนี่ยว่าเป็นลิงนะครับอันตัวที่เด่นถึงจะออกมาหรือว่าอะไร
มักจะออกมาในขณะที่เผลอไงนิสัยนี่ไม่จะไม่มีความเจตนาพร้อมในนั้นมักจะเผลอ
จะเกิดจากการที่เขากระทบอะไรนี่ไม่ใช่ไหม
เกิดจากการกระทบไหมคือก็ทุกคนได้รับการกระทบอยู่แล้วตลอดไม่กระทบภายในก็กระทบภายนอกทุกอย่างมีผัสสะมาถึงจะมีการเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีผัสสะมากระทบการแสดงอาการกิริยาต่างๆออกไปก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะนิ่งผัสสะคือจุดเริ่มต้นของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นะตัวผัสสะนี่แหละเพราะมีภาษาจึงมีพึบๆทีเนี้ยอะไรหลับพึบๆนั่นน่ะก็เวทนาตัณหาอุปทานกรรมภพชาติชรามรณะพยาธิไปวนไปอีกอวิชชาปัจจยาสังขาราวนไปเรื่อยๆตัวภาษาใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวร่างกายของเรานี่มีแดนรับรู้อยู่6แดนสัมผัส6มีอารมณ์หน่วงนึกในใจ6ใช่ไหมเอาแดนรับรู้6แดนสัมผัส6แดนรับรู้6การหน่วงนึกในใจ6สิ่งที่เราจะต้องเจอคือ18อย่างเพราะอย่างละ6ไงรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเข้าไปสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางหูทางตาจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วเกิดความหน่วงนึกในเรื่องนั้นๆเช่นสภาวะทางตาเข้ามาสัมผัสมาให้รับรู้แล้วผัสสะทางตาก็จะหน่วงนึกเรื่องราวนั้นๆทางตาพอเข้าใจไหมเมื่อหน่วงนึกในเรื่องนั้นๆปุ๊บถ้ามีผัสสะทางหู ข้ามากระทบให้รับรู้จิตก็จะหน่วงนึกในเรื่องนั้นๆถ้ามีผัสสะทางกายทางจมูกทางลิ้นทางใจเข้ามาผัสสะและรับรู้ในเรื่องนั้นๆจิตก็จะหน่วงนึกในเรื่องนั้นๆจิตเราจะวนเวียนอยู่เรื่องพวกนี้เมื่อเรามีแดนรับรู้6แดนผัสสะแดนสัมผัส6แล้วก็ความหน่วงนึก6เพราะนั้นจิตเรามันได้แล่นไปไหนเลยอยู่เพียงแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะให้พระเจ้าไปสอนทำที่ไหนล่ะทีนี้จะสอนให้นอกเหนือไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้นิพพานก็รับรู้ได้ด้วยใจรับรู้ด้วยอย่างอื่นก็ไม่ได้อีกพองจึงจี้ลงมาเนี่ยสุดท้ายมาจี้ลงที่ตัวใจทำลายตัวอัตตาที่มีอยู่ในใจทั้งสิ้นให้หมดจากนั้นจะเห็นพระนิพพานเจิดจ้าอยู่ในจิตในใจของตัวเองทีเนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงชี้ข้อหาที่ตัวเรามากที่สุดทีนี้ใครจะมีสติหรือไม่มีสติอยู่ที่ผู้นั้นจะควบคุมและบังคับบัญชาตัวเองเอาเองเท่านั้นคือสังวรระวังเพราะฉะนั้นการนำธรรมะไปใช้ไม่ใช่ว่านำธรรมะในลักษณะการสวดมนต์เอาไปใช้การถือความขลังความศักดิ์สิทธิ์พิธีอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่ธรรมะธรรมะคือการเรียนรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในตัวเราจะมาเรียนมันทำไมทุกคนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแล้วก็รับรู้รับทราบเรื่องราวตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วจะมาทำความเรียนรู้ทำไมเรารู้ก็ตามแต่เราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงพระเจ้าจึงให้เราหันเข้ามาศึกษาตัวเองแม้พวกนักสรีรศาสตร์เรียนกายวิภาคแยกส่วนแห่งร่างกายเยอะเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเป็นการศึกษาตัวเองเขาจะเรียนรู้ร่างกายว่าส่วนไหนส่วนไหนกี่ส่วนมีกี่อันกี่อันเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดน้อยเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจ3เส้นหรือ4เส้นหรือกี่เส้นหัวใจมีกี่ห้องกี่ห้องปอดมีถุงลมอยู่เท่าไหร่กระดูกมีกี่ท่อนแม้เขาจะรู้ขนาดนั้นก็ตามไม่ชื่อว่าเป็นการศึกษาตัวเองแต่การศึกษาตัวเองคือการเข้ามารู้จักสภาพอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่สำคัญที่สุดคือทางใจเนี่ยมาเรียนรู้ตัวนี้เพราะถ้าเราผัสสะกับสิ่งใดปุ๊บไออนุสัยทั้ง3เนี่ยที่เขียนไปน่ะอนุสัยเนี่ยมันจะตามนอนอยู่ในทุกเรื่องพวกเนี้ยมันคอยตามนอนอยู่ทุกเรื่องตัวอนุสัยนี่ถ้าเราดับตัวตามนอนได้ปุ๊บการสืบต่อแห่งภพชาติก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความสืบต่อภพชาติไม่เกิดขึ้นทําไงทีนี้นั่งกระดิกขาได้เลยเอ้าก็ไม่มีอะไรทําแล้วนั่งกระดิกขาอย่างเดียวไม่มีปัญหาแต่อนุสัยนี่มันไม่ใช่ละง่ายๆนะคืออธิบายอย่างเงี้ยอธิบายง่ายแต่ตอนละมันดุเด็ดเผ็ดมันมากถ้าเจอกับตัวของมันจริงๆนะโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆกามราคะอนุสัยเอ้ยบีบคั้นรอซะจนกูจะสึกแล้วพรุ่งนี้กูจะสึกหน้าพรุ่งนี้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่สึกสักทีนะแต่คือมันเวลามันบีบคั้นขึ้นมาพรุ่งนี้แหละขนาดนั้นเลยนะแจ๋วมากแต่พอเอาชนะมันได้แล้วก็โอ้โหทำไมมันยอดเยี่ยมอย่างนี้การเอาชนะกามนี่ทำไมมันยอดเยี่ยมอย่างนี้แต่อย่าเพิ่งไปรีบละนะถ้าใครกำลังไม่พออย่าไปละมันอันตรายมากอาจจะเกิดสภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้วิปริตวิปลาสไปต้องกำลังพอจริงๆที่จะฟาดฟันกับมันได้ค่อยๆละทำความเห็นถูกไปตามลำดับสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไปเรื่อยๆคือรู้เรื่องของร่างกายก่อนพวกนี้ตอนเราพวกเรานี่นะตอนแรกเนี่ยทำความรู้เรื่องของร่างกายก่อนตีร่างกายให้มันแตกก่อนเราจะเข้าใจเองว่าเราควรละหรือไม่ควรละเรื่องของกามควรมีอยู่หรือควรไม่มีอยู่เราจะเข้าใจมัน เพราะฉะนั้นนางวิสาขาผู้บรรลุความเป็นโสดาบันมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเขาตีเรื่องของร่างกายแตกรู้จักร่างกายตามความเป็นจริง เขาไม่จำเป็นต้องละกามก็ได้ใช่ไหมบริโภคทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ของเขาเนี่ยเป็นจำนวนมากมายมหาศาลบริหารธุรกิจของเขาที่เป็นอยู่เนี่ยมีโรงงานเยอะนางวิสาขามีบริวารคือลูกน้องนี่มากกิจการงานบางอย่างพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่เอื้ออำนวยให้ก็ไปประท้วงนางวิสาขาก็ไปเหมือนกันนะไปประท้วงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่างานที่ข้าทำมาทำไมท่านไม่อนุญาตให้ทำสินค้าประเภทนี้จริงๆไม่ใช่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ได้อนุญาตแต่พวกข้าราชการอำมาตย์พวกเนี้ยเขาไม่อนุญาตเองคือเรื่องนี้มันไม่ถึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไงพวกข้าราชการอำมาตย์นี่เขาทำการโกงเงินเองโกงเงินนางวิสาขา นางก็ไปทวงสามครั้งพวกข้าราชการอำมาตย์พวกนี้ก็ไม่ให้เขาเฝ้าเพราะกลัวพระราชาจะรู้นางก็เลยเดินคอตกไปหาพระพุทธเจ้าสีหน้าเศร้าหมองพระเจ้าก็อ้าววิสาขาทำไมเศร้าหมองจังเป็นอะไรมาหรือจริงๆพระเจ้ารู้แล้วแหละแต่ก็ทำท่าถามไปอย่างนั้นเองนางก็สาธุพระเจ้าข้าการงานที่ข้าพระเจ้าทำขึ้นมาไม่ได้รับการอนุญาตพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าเลยมีความทุกข์ดูก่อนมีสาขาการงานชนิดใดคือการงานชนิดใดที่ไม่เป็นไปตามอำนาจของเราการงานชนิดนั้นมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นแหละนะพุทธเจ้าพอพูดแค่นี้แหละนางวิสาขาบอกนะสาธุข้าพเข้าใจแล้วก็จิตใจกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยมันง่ายแต่ระดับบุรุษชนนะโอ้ยบอกยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นระดับความเป็นโสดาบันนี่นะมันจะเข้าใจง่ายพุทธเจ้าพูดไปปุ๊บจิตมันจะได้สติกลับคืนมาพลิกปั๊บอารมณ์เศร้าหมองในขณะนั้นจะลึกทันทีเรียบร้อยเขาจะรู้แต่การปฏิบัติเพื่อไปสู่แห่งการดับภพนั้นเขาจะยังไม่ทำตอนนั้นคือจิตมันมีกำลังยังไม่พอที่จะไปละกามเขาก็อยู่ในสภาวะอย่างนั้นแต่สภาวะอย่างนั้นก็ไม่ตกต่ำแล้วเข้าใจไหมอย่างน้อยคนปฏิบัติทำทั่วประเทศไทยเนี่ยขอให้ได้เป็นโสดาบันเท่านั้นแหละประเทศไทยเจริญเพราะมันจะมีแต่ความซื่อสัตย์แม้แต่ผู้นำทุกวันนี้หรือผู้นำชนิดไหนก็ตามนะผู้นำชนิดที่ไม่ใช่การเมืองหรือนำอย่างอื่นก็ตามคุณธรรมแค่โสดาบันก็ยังไม่มีประเทศจึงเดือดร้อนพูดอย่างนี้ไม่รู้จะโดนแบนหรือเปล่าไม่หรอกทีนี้การปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ปฏิบัติไปแบบเซ่อๆไงไปถึงวัดก็อยากแต่จะนั่งสมาธิอย่างเงี้ยไม่ยอมสร้างความเห็นให้มันถูกต้องเข้าใจไหมไม่ยอมสร้างความเห็นให้มันถูกต้องตามหลักแห่งองค์มรรคเพราะศาสนานี้เดินตามหลักแห่งมรรคอยู่แล้วเมื่อเดินไปตามมรรคมรรคแปลว่าหนทางมันก็จะถึงเป้าหมายแห่งหนทางที่เราจะไปเองเช่นทำสัมมาทิฏฐิให้ได้ปุ๊บพอเดินไปถึงตรงจุดนั้นปุ๊บสัมมาสังกัปปะมันจะต่อทางอีกเข้าใจไหมมันจะต่อจากสัมมาทิฏฐิไปพอเดินสัมมาสังกัปปะไปได้ปุ๊บสัมมาวาจามันจะต่อเข้าไปพอเดินสัมมาวาจาไปได้ปุ๊บสัมมากัมมันตะสัมมาวาจามันจะต่อไปแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิยังไม่เดินจะเอาสัมมาสมาธิมาต่อจากยอดของสมาธิมันต่อไม่ได้มันไม่มีที่ต่อหนทางต้องเดินต้องหนทางแรกก่อนหนทางที่2มันยังจะต่อกันไปเป็นลำดับอย่างนั้นพอถึงจุดของสมาธิพระจะรู้ว่าเรื่องของสมาธิมันไม่ได้ยากเหมือนอย่างที่คิดเลยมันไม่ได้ยากนั่งแบบเอาเป็นเอาตายกันแต่ตอนในภาวะที่ทำนั้นมันมีภาวะแบบเอาเป็นเอาตายอยู่คือแบบลูกบ้านะเดินจงกรมกันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะอดนอนทั้งคืนนั่งสมาธิกันจนแบบไม่ปวดจริงจะไม่ลุกนะแต่ไม่ได้นั่งเอาแบบสมาธิที่เคยทำลักษณะบอกว่าต้องเอาจิตสงบอย่างนั้นไม่ใช่คือนั่งพิจารณาในหลักธรรมอันใดอันหนึ่งถ้ายังพิจารณาหลักธรรมอันนั้นไม่กระจ่างจะไม่ยอมลุกออกจากที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นเดินจงกรมเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจในหลักธรรมข้อนี้จะไม่หยุดเดินจงกรมเด็ดขาดนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มานั่งเอาเป็นเอาตายแบบที่เคยทำแต่ก่อนแต่ตมาก็นั่งสมาธิไม่นานนะมันลงไปก่อนแล้วมันไม่มีคำว่าเอาเป็นเอาตายแต่มันพึบลงไปแล้วมันไม่รับรู้อะไรแล้วตอนนั้นภาวะแห่งกายก็ไม่รับรู้มันไปสู่ความว่างแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่านั่งเอาเป็นเอาตายยังไงแต่รู้ตอนที่มันเจริญทางด้านปัญญานี่นั่งพิจารณาเดินพิจารณาทำความเพียรในลักษณะนั้นเดินจงกรมเอาอยู่เรื่อยๆนั่งพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาซากธาตุขันธ์ซากศพซากมนุษย์ซากสัตว์ซากอะไรนี่แหละพิจารณาลงไปหมดคือไม่ให้เหลือในส่วนของการสิ่งใดที่ไม่เคยพิจารณาจะไม่มีเลยมันต้องถูกพิจารณาทั้งหมดทั้งร่างกายตนและร่างกายผู้อื่นทั้งร่างกายผู้ชายและร่างกายผู้หญิงพิจารณาเข้าไปทุกส่วนเพื่อจะไม่ให้ลงแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งโน่นไม่ใช่ธรรมดาไม่งั้นมันจะสงสัยและคาใจอยู่งั้นเลยเพราะสิ่งนั้นยังไม่ถูกพิจารณามันจึงเข้าไปพิจารณาทุกส่วนทุกอย่างสู่ลงสู่ความเป็นธาตุทั้งหมดเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ยอมรับต่อความจริงทั้งหมดเมื่อยอมรับความจริงทั้งหมดมันจะสงสัยอะไรอีกเนี่ยมันไม่สงสัยอันนี้คือลักษณะการปฏิบัติภาวนาแบบพระภิกษุแต่ถ้าโยมก็ประคับประคองไปในลักษณะที่เรียกว่าสร้างความเห็นให้มันถูกต้องให้เป็นผู้มีสมาธิที่บริบูรณ์คือความเป็นโสดาบันได้แค่นี้มันก็จะถึงความเจริญแล้วในชีวิตจริงๆนะแค่โสดาบันนี้ก็สามารถถึงความเจริญในชีวิตได้แล้วนะอาตมายืนยันอย่างนั้นคือเขาจะมีความรู้สึกมีสติมีปัญญามีความเข้าใจรู้ชัดคือจะมองปัญหาในโลกออกว่านี้ปัญหานี้เหตุให้เกิดปัญหานี้คือความดับปัญหานี้ทางปฏิบัติถึงการดับปัญหาเขาจะรู้เขาจะมีความอดทน ขาจะมีขีดขั้นในการที่จะกระทำว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลเขาจะไม่ละเมิดจะมีขีดขั้นอยู่ในนั้นแล้วก็จะเป็นดำเนินไปวิถีทางแห่งถูกต้องชัดเจนมันจะเป็นตามที่อาตมาว่านี่คือมันเกิดขึ้นกับอาตมาเองแต่คนอื่นไม่รู้จะเป็นอย่างนี้ไหมแต่ถ้าใครได้มีหลักธรรมขึ้นมาในจิตอย่างเนี้ยอาตมาคิดว่าต้องเป็นอย่างที่อาตมาว่าโลกทั้งหมดเป็นเพียงแค่สมมติหาความจริงมีตัวของโลกเนี่ยหาได้เพียงแค่ทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวอนุสัยคือตัวที่ก่อทุกข์ให้กับเราเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำความเพียรละละก็ไม่ได้ยากเพียงแค่ทำความเข้าใจเห็นและรู้จักตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเข้าใจนิสัยอนุสัยอุปนิสัยเนี่ยตรงนี้แหละพอพระพุทธเจ้าเล็งปุ๊บคงจะรู้ว่าคนนี้มีอุปนิสัยพระอรหันต์คือตามตำราเขาเขียนนะว่าเขาบอกว่าความเป็นพระอรหันต์ลุกโพลงอยู่ตลอดคงจะลุกเหมือนไฟอ่ะแหละสมมติว่าโลกนี้มันมืดนะพุทธเจ้ามองไปในโลกที่มืดเนี่ยถ้ามีใครจุดเทียนขึ้นมาก็คือพระองค์จะไปโปรดผู้นั้นผู้ที่มีแสงไฟนั่นแหละเข้าใจไหมแต่ที่มันมืดๆพระองค์ไม่ไปต้องไปในที่มันมีแสงเย็นมันเป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยมีบุญพอที่จะรองรับพระธรรมเทศนาได้เขามีความเป็นพระอรหันต์ลุกโพลงอยู่ในตัวเขาแม้จะเป็นโจรก็ตามเช่นโจรองคุลิมานเนี่ยแล้วก็โจรไหนนะที่คลาวแดงหรือเปล่าโจรคลาวแดงนั่นก็มีบริวาร500กลับใจหมดอรหันต์แล้วก็โจรไหนที่ฆ่าสังกิจจะสามเณรน่ะเอาดาบฟันคอนะสามเณรเลยนะฟันลงไปครั้งแรกดาบงอฟันที่คอเนี่ยนะเขาบอกเหล็กทำมาไม่ดีเปลี่ยนดาบไหมเอาเหล็กกล้ากว่านี้ฟันลงไปอีกงออีกเหล็กนี้มันสนิมขึ้นเปลี่ยนไหมเอาดาบที่เก่งกล้าที่สุดฟันลงไปอีกดาบหักเลยที่นี่สุดท้ายแล้วก็กราบเนนสังกิตตะสัมมาเนนกราบเนนเนนก็เทศให้ฟังแล้วก็พาไปหาพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็บวชกันหมดแล้วอีกองค์นึงเป็นหลานสังกิตตะสัมมาเนนชื่ออะไรเน
า
ะ
นามวงเน
ก็เขาก็ว่าจะจับประหารชีวิตนั่นแหละแต่รอดขึ้นมาด้วยเทศนาคำเทศนาคือรอดมาด้วยสัจจะนะสัจจะยังไงคือเนนนี้ไปเยี่ยมพ่อแม่หรือพี่น้องนี่แหละมันต้องผ่านดงแห่งหนึ่งดงนั้นมีโจรซุ่มอยู่เมื่อสามเณรนี้ผ่านไปเขาก็รู้ว่าสามเณรนี้จะต้องไปเยี่ยมพ่อแม่แน่ๆแล้วพาพ่อแม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาจะต้องผ่านดงเนี้ยเมื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วผ่านดงนี้เขาจะได้จับจับพวกญาติพี่น้องเนี่ยเพื่อปล้นเนี่ยเรื่องราวมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้สามเณรก็เลยไปเยี่ยมญาติพี่น้องพอเยี่ยมญาติพี่น้องเสร็จนี่ไม่ใช่จำผิดนะเริ่มเรื่องราวใหม่เมื่อสมองมันจำหลายเรื่องเลยหลานของสังกิจจะสามเณรบวชได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไปเยี่ยมญาติผ่านปากดงแห่งหนึ่งดงนั้นมีโจรซุ่มอยู่โจรเห็นสามเณรก็เลยส่งสัญญาณกันเข้าไปปล้นคือไปจับตัวไว้จริงๆสามเณรก็ไม่มีทรัพย์สมบัติและของสิ่งของอะไรนะมีเพียงแค่บาตรมีจีวรผ้าสบงมาคดเอวกรดแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรใบมีดโกนแค่นั้นเข็มทีนี้โจรก็ยังจะปล้นอยู่แม้แต่บาตรเขาก็จะเอาใบมีดโกนเขาก็จะปล้นเข็มเล่มหนึ่งเขาก็จะปล้นโจรในยุคนั้นนี่ยากจนจริงๆปล้นแม้กระทั่งเนรทีนี้จับจะฆ่าเนรอีกทีนี้ปล้นแล้วไม่พอจะฆ่าเนนกลัวเนนนำข่าวสารนี้ไปบอกทางราชการทีนี้เนนก็บอกว่าท่านมหาโจรก่อนที่ท่านจะประหารเราเนี่ยเราขอพูดอะไรสักอย่างเอาเนนก่อนจะตายแล้วก็ว่ามาถ้าท่านฆ่าเราเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยในระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยผู้เป็นพี่ชายผู้เป็นลุงเราก็รู้ว่าเรามาที่นี่เมื่อเขาไม่เห็นเรากลับไปเขาจะต้องไปแจ้งทางราชการล่ามีโจรอยู่ที่นี่เขาจะสั่งราชบุรุษทั้งหลายมาจับพวกท่านถ้าพวกท่านฆ่าข้าพเจ้าพวกท่านจะลำบากอย่างนี้ทีนี้โจรก็บอกว่าเอาถ้าเราปล่อยเจ้าไปเจ้าก็ไปบอกพวกทหารพวกราชการราชบุรุษมาจับเราเหมือนกันนั่นแหละเนนก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันโจรเราให้สัตย์ปฏิญาณต่อท่านว่าเราจะไม่บอกใครทั้งสิ้นโจรก็บอกว่าแน่ใจนะเนนแน่ใจเราเป็นบรรพชิตรับบวชเราจะไม่ทำอย่างนั้น เราจะไม่บอกใครทั้งสิ้นเลยมีแต่เรารู้คนเดียวว่ามีพวกท่านอยู่ที่นี่พวกท่านซุ่มอยู่ก็ซุ่มอยู่ต่อไปเราจะไม่บอกใครเด็ดขาดโจรก็บอกว่าถ้าไม่เป็นความจริงเราเจอท่านเมื่อไรเราจะประหารชีวิตท่านคือจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วประหารอย่างเดียวจะฆ่าอย่างเดียวก็เลยปล่อยเนนกลับไปด้วยการรักษาสัจจะคือเห็นแก่สัจจะเห็นแก่ความจริงอะนะก็เลยป้าเนี่ยเนนก็ไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมญาติก็ไม่ได้บอกเรื่องโจรแก่ญาติพี่น้องนะทีนี้พอไปเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้ญาติพี่น้องฟังญาติพี่น้องก็อยากจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็พากันผลของผลทรัพย์สมบัติคือเวลาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี่ต้องไปเวลานานแล้วต้องค้างแรงเพราะนั้นก็ต้องขนทรัพย์ขนสมบัติผมข้าวขนอะไรขึ้นไปลำเกวียนเยอะโดยให้สามเณรนำหน้าให้สามเณรนำหน้าก่อนพอสามเณรนำหน้าไปแล้วปุ๊บโจรทั้งหลายก็ออกมาที่เนี่ยที่ปากดงนั่นออกมาปล้นพอออกมาปล้นแล้วพวกโจรก็ถามว่าขบวนเกวียนเนี่ยเป็นของใครพวกที่เป็นญาติพี่น้องของสามเณรผู้นี้ก็บอกว่าพวกข้านี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องของสามเณรนี่แหละโจรก็บอกว่าเอาแล้วสามเณรไม่ได้บอกท่านหรือว่ามีพวกโจรอยู่นี่พวกญาติพี่น้องก็บอกอ่ะเนนก็ไม่ได้บอกเนนเขาก็ไม่รู้มั้งอย่างเงี้ยโจรก็บอกทำไมจะไม่รู้ก็สามเณรนี่แหละถูกเราจับมาครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ก็เลยจับเนนมาแล้วมาหาญาติพี่น้องเพื่อให้มายืนยันว่านี่เป็นญาติพี่น้องเจ้าจริงหรือเปล่าเนนก็บอกว่าใช่โจรก็เลยเกิดความศรัทธาเลื่อมใสว่าเนนนี้เป็นผู้มีสัจจะมากแม้แต่พ่อแม่พี่น้องของตัวเองก็ไม่บอกว่ามีโจรอยู่ตรงนั้นไม่ยอมบอกแม้ก็รู้ว่าโจรเขาจะปล้นพ่อแม่ก็ตามก็ไม่ยอมบอกมีสัจจะมากโจรก็เลยเกิดความเลื่อมใสในสามเณรก็มีปล้นแล้วนี่ตามขบวนเวียนไปหาพระพุทธเจ้าและขอบวชเป็นอย่างนั้นถ้าพอเรามีสัจจะนะคุณธรรมนี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันใช้ได้เกือบจะทุกอย่างขอให้มีสัจจะเรียกว่าความจริงใจต่อกันนะนะแก้วถ้าเป็นอย่างนั้นคือถ้าใครมีอุปนิสัยของพระอรหันต์น่ะมันจะปรากฏให้พระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยเป็นแสงว่าบ้าบ้าบ้าคืนพงก็จะรู้ว่าใครควรโปรดใครไม่ควรโปรดใครควรแสดงธรรมใครไม่ควรแสดงธรรมหรือบางคนไม่มีอุปนิสัยแห่งอรหันต์เลยมากับผู้มีอุปนิสัยแห่งอรหันต์พระเจ้าก็จะเทศจี้ไปถึงคนนั้นไม่สนในคนที่นั่งอยู่ข้างไม่สนว่ามันจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องจะจี้ไปถึงคนนั้นคนที่มีอุปนิสัยของพระอรหันต์แล้วเรื่องเหล่านี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำได้พระองค์เดียวระดับสาวกต่ำมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีใครทำได้ไหมแม้แต่พระอนุรุทธะจะคำนวณจิตเก่งก็ไม่ค่อยได้ยินว่าท่านจะทำอย่างเนี้ยทำเรื่องอย่างพระพุทธเจ้าทำพระอนุรุทธะนี่คำนวณจิตเก่งนะรู้วาระจิตของพระพุทธเจ้าด้วยพระอนุรุทธะว่าจิตของพระพุทธเจ้าตอนนี้ทรงฌานในระดับไหนปฐมฌานหรือทุติยฌานหรืออยู่ในฌานท่านใดพระอนุรุทธะตามรู้จิตพระพุทธเจ้าได้แต่ประวัติไม่เคยปรากฏว่าจะได้สอนธรรมในลักษณะที่เรียกว่ารู้ว่าคนนี้มีอุปนิสัยพระอรหันต์หรือไม่รู้เพราะฉะนั้นยุคนี้จะเป็นยุคที่ต้องใช้ความเพียรมากเป็นยุคที่ลำบากในเรื่องที่เราจะได้รับรู้รับทราบคำสั่งสอนอย่างถูกต้องแล้วลำบากมากที่รับรู้ครับรับทราบคำสอนที่ถูกต้องแล้วจะเอามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม้ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ยังลำบากอยู่ว่าปฏิบัติไปดังเนี้ยคนมันจะเข้าใจไหมในวิธีทางอันถูกต้องชนิดนี้เพราะคนทั้งหลายมักจะคล้อยตามในหนทางที่ผิดอยู่เรื่อยๆไม่ถูกต้องแม้จะทำถูกต้องแค่ไหนก็ยังจะถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้าหรือเปล่าพวกนี้กระจ่างแล้วนะ
เรื่องอาศัยมีเรื่องอะไรอีก